halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah oo bisha mayna saaka ay tahay lix sanadka 2016 saaka iyo caalamka idaacaddeenna wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona sahre cabdi axmed iyo sahre ciidla nuur.
anigu waxaan ka soo qaaday hal qoys oo laba caruura iyo xaaskiisii iyo wiilkii dhallinyarada ahaa ayaan ka soo qaaday oo xaafadaanu geynay. saaxiibadeeda kalena waxay qaadeen oo niman badan oo dhallinyarona qaanana waxay qaadeen dad badan oo waxay geeyeen guryaha iskaabulada.
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah Soomaalida degan magaalada uu dabku ka kacay ee dalka Kanada, Cabdiraxmaan Sheekh Muxamed Ismaaciil, oo nooga waramay in ilaa hadda dabkii uu socdo. dadkana ay dowladda waddankaasi Kanada ka daadguraynayso goobaha looga shakisan yahay in dabku gaadho.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan mucaaradka waddanka Jabuuti oo sheegay in ay weli sal aada ku taagan yihiin iyada oo lagu wado in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelana toddobaadkan bilowgiisa la dhaariyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. magaalada London ee xarunta dalka Britain ayaa ku dhow inay yeelato maayarkii amaba duqii ugu horreeyay ee muslin ah, sida ka muuqato codadka ilaa haatan la tiriyay doorashadii shalay Khamiistii ka dhacday magaaladaasi, oo ilaa haatan ku horreeyo Saadiq Khan oo 54 jira wasiirna hore uga soo noqday xukuumadda haatanna u taagan jagada duqa magaaladaasi London. Saadiq Khan waa wiil ay dhaleen waalid Pakistaaniyiina oo qaxoontinimo ku yimid dalkaasi Britain, waxaana uu ku horreeyaa natiijada hordhaca ahayd. haddii uu mudane khaan ku guuleysto doorashadaasi iyo haddii kaleba waxay muujinaysaa codadka ay dhiibteen muslimiinta dalkaasi Britain oo dhanka siyaasadda horukac muuqda ka sameynayay baryihii ugu dambeeyey, waxaanu master khaan ilaa haatan ku horreeyaa tartanka caasimada boqortooyada adduunka ugu facaweyn.
saacado kooban un kadib markii ay mas-uuliyiinta dowladda Suuriya iyo kuwa Ruushka ay xaqiijiyeen in la kordhiyay xabad joojintii laga sameeyey magaalada Aleppo, ayay siyaasiinta mucaaradka ah waxa ay sheegeen in diyaarado nooca dagaalka ah oo ay ku kala garan waayeen kuwa dowladda Suuriya iyo kuwa Ruushka kuwa ay yihiin ay duqeymo u geysteen magaalo ganacsi oo 30 kilomitir u jirta xuduudda waddankaasi uu la wadaago dalka Turkiga. goobtan duqeymaha loo geystay ee ay mucaaradku sheegeen ayaa ah xero qaxooti oo ku taala duleedka magaalada Sharmada oo ku taala gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya, waxaana wararku sheegayaan in ilaa iyo 30 qof ay ku dhinteen gantaaladaasi, 10 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen kooxaha kasoo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad ee magacooda loo soo gaabiyo LCC, kooxdan xuquuqda aadanaha Suuriya u dooda ee fadhigeedu u yahay dalka Britain ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in 2 gantaal ay ku dhaceen xeradaasi barakacyaasha.
nin asalkiisu yahay dalkaasi Australia dhalashadiisa haysta oo looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa dadka ugu culculus ee dadka u soo qora kooxda ISIS ayaa la sheegay in uu ku dhintay dalkaasi Ciraaq kadib markii duqeymo ay u geysteen ciidamada Mareykanka diyaaradahooda gaarka ah ee dhinaca dagaalka. General George Brandis oo u hadlay dowladda waddanka Australia ayaa Khamiistii warbaahinta u sheegay in ninkaasi Naal Barakash oo kasoo jeeda magaalada Melbourne oo dalkaasi Australia uu dhintay, kadibna la sheegay inuu ku dhintay magaalada Mosul 29-kii bishii April ayna dhaaftay iyadoo ay la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku gantaal.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. dalka Jabuuti oo ay ka socdeen abaabulka iyo howlaha loogu jiro ay ka socdaan raahde munaasabadda caleema saarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku beegan maalinta Axada ee 8-da bishan May ee foodan ugu soo haysa ayay dhinacyada mucaaradku waxay war ka soo saareen maanta ay ku shaaciyeen inay sii wadi doonaan dadaalkooda ay kaga soo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha waddankaasi Jabuuti. Cumar Shirdoon Cabaas oo wasiir hore ka ahaan jiray muddo aad u dheer xukuumaddii madaxweynihii hore ee waddankaasi Jabuuti Xasan Guuleed oo maanta ka tirsan oo isagu maanta haatan ka tirsan madaxda isbahaysiga mucaaradka ee USN ayaa VOA da uga warramay marka hore halka ay wax u marayaan doorashadii kadib.
Sida runta ah annagu wixii aan doorashada Jabuuti ka dhacday aan ka qabnay waan sheegnay, madaxda USN-na way sheegeen, aniga qudheed waxbaan ka sheegay. Iminkana annagu wax naga baabay, wax naga joosay midna ma jiro. Annaka qorshaha iyagu waa iska socdaa. USN kuwii moodayay inay baaba'day ama ku talagalay inay baaba'do way ku jabeen halka, way ku cusufmeen. USN ma baabin, mana burburin, mana baaba'ayso. Dadkii runta aha way joogan intii da iyaku anan iimaan ku qabin maxaan ku raa USN iyaka ayaa farxaday way iska baxeen wax balaayo ho annagu aan ka doonayn ma jirto ragay haday soo noqdaana annagu ku diiday minhin haday isla ku maqnaadaan ku daba ordaya minhin annagu qorshahayagu halkii buu ka socdaa waan abaabulin doona waan kicin doona waan dhaqaajin doona ummadana waan la socona waynana la socdaan.
Miyaan la soo dhigin Cumar Shirdoon doorashadii madaxweynenimada Jabuuti ka dhacday 8 April mucaaradku way ku kala tageen oo maanta mucaaradku kala jaban yahay wax abaabul xaqiisa ma jiro waa sida arrinta wax la moodaa inaad hawlihii ka baxdeen
maay sida runta ah USN niman deemalaha markii horeba aan kalsooni ku qabin mooyaane laakiin rukunkii iyo jiridii USN halkeedii weeye wixii ka tagay ama wixii ka yaacay waa waxan markii hore taba iyaku aanan lugu adag ku joogin wayna ka baxeen haday ka baxeen anagu kuwa daba ordaymanaysan imika aan lahaa kuwa ma taqaanaa in diidayana manin haday soo noqdaan oo yidhaahin annagu halkayagii baan ku soo noqonay mana diidno mana eriyanno
maxay li qorsheysan imika
annaga qorshaha iyagu uu dhisan yahay shirar badan waan qabannay way socotaa iminka wixii mataqaanaa aan ka qabnay intixaabaadkii iyo wixii dalkan ka dhacay doorashadii dadku way ogyihiin wayna la socdaan si cad bay magaranaysaa ula socdaan iminkana wixii annagu aan ka qabno waanu sheegi doonaa qorshaha iyagay ku jirtaa la hadalka iyaga ummadday ku jirtaa waana lana sugayaa waanan la hadli doonaa waanan u macnayn doonaa waxaan dib ula noqoynay iyo waxaan ka baqaynay iyo waxaan la carsoonayna midna ma jiro.
Soo lama odhan karo marka la eego mucaaridku sida yihiin maanta iyo tafaraariqii kala tagnaantii ku timid doorashadii dhoweyd ee madaxweynenimo marka horeba wax qorshaaba ma ahayn
maay lama odhan karo waayo mucaaridku mucaarid adag inuu ahaa waad ogtihiin mucaarid ay 90% ummadu ay daba socoto inay tahay waad ogeydeen waxa taa marag u ah waxa dalkan ka dhacay ayaa marag u ah waa kii dalka kani aad moodaysay in ay ku dhacday mataqaanaa Trump lamaad ee waxa la dhahaa tahdiid ama gariir dhul inuu ku dhacay waa inkii ogaa waa wixii halkan ka dhacay 2013 wixii halkan ka dhacay dalka ka dhacay waad ogeydeen kalsoonidii ay mucaaridku qabeen waad ogeyeen kalsoonida wax u kordhay maahine kalsoonida biriga 2013 wixii ka dhacay kalsoonidii la siiyay wax u kordhay maahine waxba kama dhicin.
Miyaan la soo dhan kareen Cumar Shirdoon waa tan dowladii waxa loo diyaar garoobayaa haddeed calay masaarkii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle abaabulkii baa socdaa marka miyaan la soo dhan kareen kuwa cidlada ku hadhay waa iniga
lama odhan karo wixii halka ka dhacay de sidii ay dawladdu u sheegatay iyadaa qaadatay iyadaana sheegatay dee hays caleema saaran annagu miyaan ka horjoogsan karnaa dawladdu iyada ayaa wadata caleema saarkeeda hayska wadato annakana wixii ilaahayna baday waan wadanaynaa dariiqii hore aan u jeexanayna waan wadanaynaa ilaa inta aan natiijo wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo ummadda wax u tarsa ilaa aan gaarinina kama hadhayno.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Shirdoon Cabaas oo wasiir hore uga soo noqday xukuumadii Jabuuti ee madaxweynihii hore حسن جولد هاتنا كترسن مدحذا إسبايس جم عارض كي ودن كاسوح أور ما يوريها يجا مقالة جيبوتي دقيستيال وحنا جو حسوسنا دين عكلا دولة جيبوتي أو أن خط كتلفون كوكل حري سلوريه إن مسؤولين كلا دوان أيا وحوش جا وريها يجا رمضان موسى إن هذا أيكو هولينهن سد أيشجن هولها على مسار كاسي شيك جواب الدوران إذا هاس معارض كحلي جولا إكوراتو.
dowladda mareykanka ayaa sanadkan waxay soo casuuntay ilaa 10 dhalinyaro oo ka kala socda ilaa 10 wadan kuwaasi oo door ka qaadanaya horumarinta dhalinyarada wadamada ay ka yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa abaalmarin siisay dhalinyaradaasi hadaba gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aasha Xasan Axmed oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi Aasha waxay nagu soo booqatay daarta VOA-da waxaanay ka warantay tababarka ay qaadatay intii ay ku sugnayd Mareykanka Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana wareystay
aan safarkayga horta waxaan imaaday markii uu horeey magaalada Washington wixii isoo qaaday waxa ahaa US government shaqada aan qabanayay ayay waxay ahayd arkeen inay shaqo aad wanaagsan aan la qabanayay muddo dheer ayaan shaqada qabanayay markaa way isoo qaadeen waxay isoo qaadeen inay xirfad igu kordhiyaan yaani wixii aan qabanayay cilmi igu kordhiyaan meelooyin badan ayaan booqday intan joogay meelii aan booqday waxa kamid ahaa meel la dhahaayo Bedford Virginia ay dhahan aan tagay aan meeli ay ka ahaa waxaan noola keenay rag ayaa maxay ahayd leh xirfad fara badan oo waxyaalo badan shaqada aniga aan qabanaynay oo dhalinyarada la soo shaqeynayeen waxyaalo ay qabanayeen waxaan ku xijiyay meel la dhahaayo Austin Texas meesha ayada ay waxaan noola geeyay organization yaani hay'adooyin iyo companyal qabanayeen shaqada aniga aan qabanaynay oo inay nagu garab qabtaan isay u qabanayeen qaar waxaan ka helay oo kamid ah companyan kamid ah oo ka shaqeynayeen Kenya shaqada ay ka qabanayeen aan xirfad ayana ka soo qaatay waxaan la yeeshay insha Allah xariir inaan la wada shaqeyn doono
marka maxaa ugu badan waxyaabaha aan way aragnimada aad ka heshay aad oran karto dhinaca iyo dhinaca baan allee leh inta aan Mareykan joogay khibrad badan ama way aragnimo badan ama casharro badan ka helay
casharrada ugu badan horta aan ka helay waxa way youth behavior at risk waxa la dhahay oo yaani dhalinyarada waxyaalaha qatarka ku ah oo inay maxay heeday in dib u keenin karo ayaka wax kaloo aan ka helay waxa way hoggaaminta leadership aan wali kordhiye mid labaad oo aan ka sii helay waxa mid saddexaad waxaan u maleeyaa aan ka helay waxay ahayd and proposal writing because horan waan aqaanay but hadda samee intii la dhahay dad baan la sameyn jiray horan kaliya ma qori jirin laakiin hadda inta aan fadhiista ayaan kaliya qori karaa inta meel fadhiisto
waan gartay mashruucan aad ku socotid ee dawladda Mareykanka ku socodsuntay maxaa la yiraahdaa
tan hadda ligu yeero oo imaaday waxaa la dhahaa imagine young leader awadi
marka macnaheedu waa in mashruuc lagu dhiirigelinayo dadka dhalinyarada waxu qabtay marka ilaa imso wadan bay ka socdeen
waxaan ka kala imaanay wadamooyin fara badan waxaan ka kala imaanay anoo Kenya ka imaaday Burma gabar ayaa ka imaatay Afghanistan wiil ayaa ka imaaday Tunisia gabar ayaa ka imaatay France ruux baa ka imaaday Gaza Palestine qof ayaa ka imaaday marka wadamooyin adii waxaan ka kala imaanay
Tunisia
waxaan ka imaatay adii waxaan ka imaanay meel la dhahay Malta waxaan ka kala imaanay meel la dhahay Honduras Indonesia adii 10 waxaan ka kala imaanay 10 dhalinyaro ayaa 10 wadan laga kala keenay ayaa ahayn
waan gartay in dhalinyarada kale waxa jira marka Afrika ama Kenya laga hadlayo kale arrimaha saameynta ugu badan kule waxa kamida dhinaca xaq jirnimada in arinta idinku ma ka shaqeysaan oo dhalinyarada ma ka wacyi gelisaa
horta anoo intaasas aan ku u gudagelin waxaan rabaa inaan kaala hadlo arin ayaa jirtay maalin hore markii warka la sameeynaay kule adigana waa imaateen inigana dadka interview ga qaada ay ku jirteen arin waxaa jirtay qolo warbixinaysay oo la dhaha Kenya joogto istaalado gazette qoraan aya horto arin ay sameeyeen baan aad ugu xumaaday waxay sameeyeen hadalkiisan u hadlay ma ahane si kale ayaa loo dhigay hadalkii asaga aha oo maxay ahayd saameen weyn keenin karto because dhinaca dhalinyarada waxyaalo aniga dhinaciiga saameen weyn ii keenin karto marka arinta ayada in waxay ahayd arin maxay ahayd sidii aniga u hadlay ma ogi si kale loo qoray shaqada aniga aan qabanayay shaqo aan ahayn la qoray markii dhinaca hadda aan ka hadlo maxay
marka inta aanan ka bixin marka sidee baad lagu tiri sideeysa iyagu dhigeen
aniga waxaan ku hadlay waali wareystay waxay i wareysteen su'aali ay weydeen waxay ahayd shaqadan aan qabanayse maadaama aan ka shaqeynayse dhinaca nabada shaqadan aan qabanayse maxay ahayd oo yaani maxaa u qabanayse maxay ahaantaada nafsaada hadaan si kugu saacadeynayse shaqada iidan waxay ahayd dhinaca nabada waxaan ku dhahay aniga hooyaan ahay hadda gabar aan leeyahay nabadan hadii wadanka nabad ahaado aniga gabadheydii ilmeyga way ka qayb qaadanayaan wiilal ayaa ila dhasheen wiilasha walaalahii ayakana way ka qayb qaadanayeen oo dhulkii cilmigii iyo wixii meel nabad jirto waad ogtahay qof kasta cilmigiisa ayuu qaadanay adduunkan ruux maxay ahayd dhib maxay dagaal jecel ma laha nabad unbaa fiican dhinac kasta marka ani arrintii su-aashii ay weydeen u jawaaba waxay ahayd inaan nabadda ay fiican tahay ayna u fiican tahay ani ahaanteyda igu saacideyn kartaa walaalahay iyo wixii ani isoo raacma gabar ha ahaadama wiil ha ahaado ama dhalinyarada kaloo walaalahayba maxay aheede ay u fiican tahay anigana ii fiican tahay ayaan ka hadlay dhinaca
marka wargeysuudhigay
wargeyska aniga waan fiiriyey inkastoo liisoo sheegay dad badan ay iisoo sheegeen anigana waan galay websiteka waan fiiriyey waxaan ku arkay inay qoreen inaa ani aan la shaqaynayo qolada maxay aheede terorist la dhaho oo maxay aheede dhalinyarada ani aan raacin jiray oo weli ay qoreen inaa ani walaalkii raaciyey marka hore gacan ka siiyey oo haddana maxay aheede aan kasoo leexday marka kulley ani meel ku sameeyey ma jirta ruux walaalkiisa xumaata la rabana ma lahan oo walaalkii iska dhaafay dhalinyarada kale oon isnaqaano isku fiican ayaanu ku sameyneyna arrinta insha allah oo weligeyna ma sameynin weligeyna horta ma arkin maxay aheede meel ay joogaan teristi meel ay ka shaqeeyaan
taasi waxay ahayd caasha xasan axmed oo ah gabadh soomaaliyeed oo kasoo qeyb gashay kulan ay dowladda Mareykanka u qabatay 10 dhalinyaro ah oo ka kala yimid 10 wadan waxay nagu soo booqatay daartan v o weeda ismaaciil xuseen farjar ayaana ku wareystay istuudiyaha
haatanna kanada dowladda kanada ayaa xarun ku meel gaara waxay u dhistay ku dhowaad 5,000 oo qoys oo ku guriyo iyo hanti beelay dabgabi ahaanba baabiiyey magaalada Makmuri ee waddankaasi ku taalla dadka ugu horreeyay ee lasoo daadgureeyey ayaa waxaa ka mid ah qoysas soomaali ah oo ay u gurmadeen soomaalida kale ee ku dhaqan gobollada waddankaasi wariye cabdiraxmaan sheekh maxamed ismaaciil ilkacas oo ka mid ahaa dadkii qoysaskaasi ka hortagay gurmadka u fidiyey ayaan khadka telefoonka ee dalkaasi kula xiriiray
runtii waxa weeye magaaladan uu dabka dhacay Fort Mamuri waxaa dad aada u fara badan oo soomaaliya ina ay degan yihiin ina ay kaamamka u shaqo tagaan ayaa halkaa fiktan ku noqday wayna kasoo qaxeen qaar waxaa la keenay xarunta dhexe ee evacuation centerka oo loo yaqaano Norland ayaa la keenay waxaana ku booqanay halkaa annagoo ah saxaabada soomaalida alberta runtiina qoysas badan iyo niman dhalinyara oo iskaabul u badan ayay u badnaayeen soomaalida halkaa tagtana waxa weeye soomaalidu sideedaba way isu gurmataa dad aada u fara badan ayaa halkaa laga saaray oo waxaa la geeyey guryahoodii baa loo geeyey walaale marka xaruntaasi waa sidaas
waa gartay adiga qoysas ayaad soo qaaday tiro intee leeg ayaad ka soo qaaday qoysasa goobtaasi dadka la keenayay
anigu waxaan ka soo qaaday hal qoys oo laba caruura iyo xaaskiisii iyo wiilkii dhalinyarada ahaa ayaan ka soo qaaday oo xaafadaanu geynay saaxiibadeeda kalena waxay qaadeen oo niman badan oo dhalinyaroo naqaanana waxay qaadeen dad badan oo waxay geeyeen guryaha iskaabulada iyo qaybna waxay geeyeen meelaha ma garanaysaa ay dadku ay guryaha basementiga ay degan yihiin ba geeyeen marka runtii soomaalida oon ku faraxsan lahay hawsha ay dad weynaha u qabanayaan oo gurmad aan caadi ahayn bay meesha u tageen oo nin walba ninkuu garanayay uu ka kaxeeyey marka dadka meesha hadda ku hadhay soomaalida ma badna niman dhalinyaraa u badan mooye
waa garta bal xaruntan dowladdu ay diyaarisay dad intee la-eg ayaa la keenay oo lagu hayaa guud ahaan magaalada gubata ee Fort Mamurina intee la-eg oo dad ayaa deganaa
runtii horta magaalada Fort Mamuri si guud markaan kaaga waramo waxaa deganaa 80,000 oo qof ayaa kasoo qaxay evacuation kasoo sameeyey waxayna u kala baxeen 3 jiho dhinacna nooradka ayay u baxeen oo waxaa nooradka ku yaala xeryo waaweyn oo kaamam la dhaho oo loogu talagalay dadka gaasta iyo batrool ka shaqeeya inay degaan dadna waxay usoo qaxeen waxay usoo baxeen dhinaca sawdka oo ay labo u kala baxeen dhinacna magaalada weyn ee caasimada ee magaaladana hadda aan joognay Edmonton ayay toos u yimaadeen iyagoo baabuurta wata kuwana waxay aadeen dhinaca kale oo sawdka ah oo la dhaho highway 881 magaalada la dhaho lagla beach ay aadeen runtiina markay intaa u kala baxeen waxaa jirtay kaamamka waxaa ku yaalay garoono diyaaradeed ayaa ku yaalay garoonada diyaaradaha ayaa dadka laga soo qaaday waxaana la keenay garoonka weyn ee magaalada Edmonton International Airportka waxaana halkaa loogu diyaariyey basaska ayaa airport kasoo qaadayay waxayna keenayeen xarunta dhexe ee la dhaho Norland oo ah evacuation centerka ay u bixiyeen ayaa la keenayay waxaana halkaa yaalay 5,000 oo sariirood ayaa la dhigay oo loogu talagalay dadka in halkaa lagu soo dhaweeyo dhinaca kale haddaan ka yidhahdo magaalada tuulo yar oo 10 kilomitr u jirta oo la dhaho Fort Saskatchewan ayaa meel la dhaho Royal Canadian Legion ayaa iyagana laga sameeyey xarun dadka lagu lagu barakacyaasha la dejiyo sida dhinaca kalena magaalada Laglab Beach oo 280 km south ka xigta Fudmamuri ayaa iyadana waxaa la sameeyay xarun la dhaho Ball Center oo lagu siinayay providing food and shelter lagu siinayay marka horta dadku sidaas ay u kala baxeen oo dhinacyadaas ay kala aadeen
hadii aad Bal Cabdiraxmaan oo dabki wax yar naga xusuusiso guud ahaan magaalada way basbeesha ayaa la yiri bal dabki in la hakiyo ma lagu guuleysto oo deegaanada kale uu soo sii faafin
dabki ayaa south u leexday markii hore north buu socday hadda south buu leexday intii north-ku waa la hagaajiyay laakiin hadda meel airport-ka ku dhow oo Anzac la dhaho ayuu dabku hadda ka socdaa waxaana halka hadda isugu tagay dhammaan dabdemisyadii gobolka oo dhan sida magaalooyin Calgary iyo Edmonton oo dhan baa isugu tagay meesha ilaa haddana way ku guda jiraan laakiinse rajadu ma xumo oo waxaa la ansixiyay oo la yidhi waxa la dhaho state of emergency response baa la ansixiyay waddanka oo dhan oo xitaa premier-ka premier-ku ka hadlay marka arrintaas waa lagu guda jiraa walaal macaan
wariye Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Ismaaciil Ilkacaso kamid ahaa dadkii qoysaskii gurmadka loo fidiyay kaga hortagay goobta dabka uu ka kacay ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka Kanada ayuu igu waramay
haatana waa barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan oo ino soo diyaariyay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay munaasabadda al-isra wal-mi'raaj oo ahayd markii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dheelmaday waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya sheekh axmed cabdi waaliye oo ah agaasimaha idaacadda qur-aanka kariimka ah ee jamhuuriyadda jabuuti
sabada weyn ee al-Isra wal-Mi'raaj inuu hadda uu soo dhaafnay caalamka Islaamka markaas laga xusay dabcan waa xadiiso amba dhacda aad iyo aad u muhiim ah gaar ahaan markay la ogaano in maxay ahayd ee ku soo beegantay marxalad xasaasiya oo Islaamku markaas uu maray gaar ahaan nabiga naxariis iyo jil korkiisa ahate markaas dhacdadan al-Isra wal-Mi'raaj waxay ka kooban tahay maxay ahayd ee laba kelmadood oo carabiya al-Isra markaan idahno waa guurintii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga dheermiyey maka ee loo qaaday xagga ee Bayt al-Maqdis al-Mi'raaj waxay ka dhigan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas laga qaaday laga dheermiyey Bayt al-Maqdis ilaa iyo samooyinka sare marka Xuseenow ahamiyadda ay ku dhisan tahay dhacdadan waxaan oran karnaa in markaas ay ka turjumayso marxalad aad iyo aad u muhiim ah oo markaas Islaamka soo martay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markaas ku soo beegantay inuu calayhi salaatu wasalaam dhibaato badan ay soo gaadhay adeerkii baa dhintay ahayd sawjadiisii baa dhimatay Khadiija waxaa lagu magacaabay sanadkaasi sanadkii murugada marka duruubtaasi haysatay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay doonay amba uu damcay inuu nabigiisa ka soo khafiifiyo oo waxyaalo markaas uu soo arko ayaa iska ilaahay ee waaweyn ka tirsan
dhacdada al-Isra wal-Mi'raaj ayaa keentay in dadkii la noolaa nabiga waqtigaasi ay qaarkood rumaysan waayaan arrintaasi
xaaladu way la yaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagu maxay ahayd waxa uu rabay inuu diintiisa gaarsiiyo markaas dadkii ambaha rumeeyana bay iska daayaan marka nabigu calayhi salaatu wasalaam subaxii uu ka soo noqday maxay ahayd Isra wal-Mi'raajka isagoo gurigiisa hor fadhiya ayuu Abu Jahal soo maray markaasuu ka yidhi Maxamedow maantana maxaad haysaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka yidhi maantana waxaan hayaa anoo markaasi ilaahay geeyey amba la ii dheeliyay xagga Bayt al-Maqdis wayba uu la yaabo markaasi yidhi hadalka aad leedahay waa hadal yaabehe ma diyaar baad u tahay inay markaasi halkaasi lagula dhageysto oo markaasi xataa nimanka kale ee ku rumaysan Maxamedow ma diyaar baad u tahay buu ka yidhi markaasi inay kula dhageystaan nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintii waa ku adkaystay waxaan garanaynaa Xuseenow markaasi in maxay ahayd saxaabadii oo inaa loo sheegay sida Abubakar Sidiiq oo kale Abubakar Sidiiq baa kii rumaysay nabiga calayhi salaam ee yidhi wax kale iska daaya hadii uu ii sheego samada inuu war ka keenay waan rumaysanayaa sida lahajligeed baa markaasi loogu magacaabay Abubakar As-Sidiiq kii run sheegaha marka ilaahay xikmadda uu kalaa waxay ahayd dacdadani kuwii uu la doonay iimaantana markaasi inay iimaantooda sii biirto inay ku rumeeyaan inay nabiga markaasi ay ku raacaan kuwii ilaahay fitnad la doonay in markaasi inay ku fidyoobaan oo dad badan ayaa yidhi meeshaasi Bayt al-Maqdis ee dil loo soconayo see u dhici kara inuu hameen qulaatay kaga soo noqdo
الإسراء والمعراج أي سيدة أي علماء الشيء جيسو وحا أي دين تكسو كرديسي أرما بدن سيدة المركة لأنوفا فهينيو شيخ أحمد عبدي والي
أنا أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حسين ونصف نقضي وحان الشيخ كثيرين إن كثير سنة هاي صلاة إلهي وأكل لكم من النبي عليه الصلاة والسلام وحاله رسولك إلهي وربك ما درسي saxaabadu laba mowqif bay kala qabaan bal waxay yiraahdeen way u arkay nabiga rabbigii balna waxay qabaan sida caasho oo kale ma arkin markii la wadiin markaas soo yiri nurun anna ara wa nur wayna sheeban u arkii markaas sidii doonta han noqotay nabiga waa la kulmay ilaahi rabbigiisa aliisa rabbigiisa subhana wa taala markaas la ajligay ilaahay markaas uu soo dhaweeyay nabigiisa waxaana u waxyooday adoonkiisa waxa uu waxyooday sida suuratul najm markaas ay sheegayso waana u dhawaaday ilaahay si aad ugu dhawaaday waana la soo dhaweeyay isku soo doobay wuxuu sii inuu sheegay ugu qaalisan nabiga la soo siiyay hadiyadaas waxay ahayd salaada oo markaas kontan ahayd marka uu soo noqday nabiga Muuse soo maray waakii Muuse ka yiri waxa uu ku soo dhiibay rabbiga kutaka salaamu dadu makareyse waxaad u noqotaa xagga rabbiga oo markaas ku codsataa in laga khafiifiyo waxaanu xasuusanahay siiraha nabiga kaleey salaam markana xeyno in markaas nabiga uu ka noqnoqonaayo rabbiga iyo muuse muddo dheer ilaahay shan laga dhigay xataa muuse uu ka dalbay shan taana in la khafiifiyo xagga ilaahay laga dhawaaqo yiri 50 fil cadad wa 50 fil ajr wa shan weeyaan tiradu kontan way noqonaysa markaas xagga maxay ahayday tirada waa kontan shiradu waa shan ajir kun markaas waa kontan markaas xagga ilaahayna oo lama bedelay markaa nabiga kaleey salaam hadii daweyn ee salaadka ayuu noolay mid xuseen oo salaadaas oo dadka muslimiintaana muhiim ay tahay inaynu kaga faa'iideysano oo de sidii aanu ogi lahayn hadiyada nabiga kaleey salaam la soo siiyay aanu qaadan lahayn ee naga faa'iideysan lahayd arin aad iyo aad muhiim ma tahay tahayno
intaasna dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo intan dib u kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Baraadan oo inala socotinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Washington gabagabadii idaacaddeenu ku dhownahay waxaan idiin soo qabanayaa heesta Chale iyo Hodan Cabdiraxmaan codkeedu. salaam sahra abd ahmed halkan madax ay
babaay saaka waxa aad iga qabtaa amna abdullah anigoo siir u soo wadeen laakiin jaalle hadalka ya
haasta wali waxa si gaar ah u soo dooratay siyon oo farsamada
qalkeeda haad iyo xididada miya la yiri
waagaag dhegaystayaal subax wanaagsan baan idin leenahay idaacaddi saaka iyo caalamku waa nagaynta waa sahra cidla nuur iyo sahra abd ahmed oo idin leh subax wanaagsan Sugar.